Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
29 красавіка, щиро вітаю вас. День шанування Іллінської, Чарніховської, Смоленської ікони Божої Матері 19-го стагоддя. Перед ею моляться об вилячення від паралічу, воспи, хвороби ног та від раптовної смерті. До гэтага дня зауважалі, калі зазеляніла чаромха, час саджаць бульбу, а лешына зацвіла – садзі грэчку. Гэты дзень быў спрыяльным для высадкі ранняй расады капусты і высейвання насення зімовай капусты. Пасадку капустнай расады прымяркоўвалі да аднаго з вясновых свят. Нярэдка святых, якія шанаваліся ў дні пасадкі капусты, сталі зваць рассадніцамі. Святую Лукер'ю – дзень шанавання 13 траўня, святую Маўру – 16, святую Ірыну – 18 траўня. Высаджвалі расаду позняй капусты ў дзень шанавання Іана 7 чэрвеня, прыгаворваючы, каб мая капустачка прыймалася і ў галоўкі складалася. А таксама на розыгры аўторак на наступным за 7 гэтыя дні, каб расліны добра разгульваліся. Гэта значыць, раслі і фармаваліся ў качаны. Не саджалі капусту ў панядзелак, аўторак ды чацвер, так званыя мужчынскія дні. Таксама на маладзік у першыя дні пасля поўні. Пра такую капусту казалі гнілец, значыць, згніе. У сухі дзень, аўторак перад вялікаднём, капуста пойдзе ў ствол. У чацвер чарвякі з'ядуць. У крывую сераду апошняя перад сёмыхай. Капуста ўродзіцца крывая, маленькая, чарвівая. Таксама не саджалі ў той дзень тыдні, калі восенню выпаў першы снег. Пры пасадцы расады забаранялася есці хлеб, каб куры летам не дзяўблі капусту. А таксама смяяцца, інакш капуснае лісце будзе маршчыністае. Забаранялася займацца пасадкай расады капусты жанчынам, калі яна нячыстая, парадзіхам да 6 тыдняў, цяжарным. Прычым ведалі, што высаджваць капусту павінна толькі жанчына. Калі да расады дакранецца мужчына, то карысці не будзе. Расліна пойдзе ў ствол і заквітнее. Каб галоўкі капусты добра завязваліся, качаны выраслі вялікія, круглыя і моцныя, падчас пасадкі расады трэба было хватацца абедзвюма рукамі за галаву, абвязваць галаву белым ручніком, хусткай, каб качаны выраслі, як і галава. З вечара на градкі капусты ставілі гаршчок уверх дном, у якім была крапіва з коранем. Першы пасаджаны парастак накрывалі чугуном, а сам гаршчок белым абрусам альбо белым лапікам, зверху клалі камень, прамаўляючы: «Не будь галінаста, не будь пузаста, не будь чырвоная, будь смачная, не будь пустая, будь пруткая, не будь малая, будь вялікая». Альбо так: «Дай Божа, гадзіна добрая, каб капуста мая прымалася і ў галоўкі складалася». Каб качаны выраслі буйныя і шчыльныя, часам разам з першым карэнчыкам саджалі цыбулінку, накрывалі чугуном і абвівалі траецкім вянком. У канцы кожнай градкі закопвалі старыя лапці. Лункі для расліны трэба было рабіць бярозавым калом. Таксама па сканчэнні пасадкі, калі ставілі вялікі чугун уверх днём, клалі на яго каменя зверху белую хустку, прыгаворвалі, што была тугая камень, галава як гаршчок, а белая як хустка. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.